Angelica gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quae vimundi precium, fructus ventris generis.